слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. У понеділок, 21 грудня, «Ранкова свобода» готова розповісти про початок нового інформаційного тижня. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І спочатку коротко про головне. Сьогодні у Києві презентують бюро з протидії гібридній війні. Неурядову організацію, яка ставить собі за мету навчити громадян протидіяти основним її загрозам.
Були певні сподівання, все-таки, що Міністерство інформації виконає ці завдання, тим більше воно декларувало їх рік тому. Але ми бачимо, що ефективність подібних зусиль виявилася вкрай малою.
Як складається цивільне життя військових, які у боях на сході України втратили здоров'я, пройшли довге лікування і протезування?
Призвичаюся вже до протеза. Бувають свої такі моменти, там потриття чуть-чуть. Не без того, всі через то проходять. Треба просто, щоб прийшов час.
Конституційні суди чотирьох країн розпочали так званий Батумський процес, аби засудити дії Конституційного суду Росії. Який вплив може мати такий крок?
Це рішення потім буде використовуватися міжнародними судами, також на дипломатичному рівні, щоб примушувати Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Які методи зовнішнього впливу на Кремль можуть бути дієвими для зменшення агресивності зовнішньої політики Росії? Про це говоритимемо сьогодні в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин вже готова знайомити вас з новинами. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні буде офіційно оголошено про продовження ще на півроку санкцій проти Росії за невиконання Мінських угод. Про це він сказав напередодні в інтерв'ю одному з українських телеканалів.
Рада Європейського Союзу прийняла рішення про безумовне продовження санкцій до 31 липня 2016 року. О 13-й годині, понеділок, в Брюсселі буде офіційне оголошення цього важливого для України.
Порошенко наголосив, що Росія проводила активну роботу, спрямовану на те, щоб розколоти єдність Європейського Союзу у питанні продовження санкцій. 18 грудня постійні представники Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні 6 місяців. Санкції Заходу проти Москви були запроваджені 2014 року через роль Росії в дестабілізації ситуації в Україні. В прес-центрі штабу АТО заявляють, що із 18-ї години вчорашнього вечора і до 6-ї ранку сьогоднішнього дня бойовики понад 35 разів обстрілювали позиції українських військових і загалом за минулу добу 57 разів. Обстріли, зокрема, і невеликі бойові сутички були біля Троїцького, Станиці Луганської, Зайцева, Красногорівки, Пісок, Опитного, Авдіївки, Майорська, Луганського і Новгородського. Крім того, так зване Міноборони ДНР зазначає, що українська сторона перекидає важке озброєння на Донецький і Горлівський напрямки. Крім того, бойовики із ДНР напередодні заявляли про те, що українська сторона 7 разів порушила режим тиші за минулу добу. Від початку листопада все частіше надходять повідомлення про випадки порушення режиму припинення вогню. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в порушенні Мінських угод. Владна в Іспанії Народна партія на чолі з прем'єр-міністром Маріано Рахоєм перемагає на загальних виборах. Такими є дані підрахунку майже всіх опрацьованих голосів виборців. Отже, Народна партія прем'єра має 28,7%, соціалісти – 22%, партія Подемос, яка виступає проти жорстких економічних заходів – 26%, партія Громадяни – понад 13%. Явка на виборах в Іспанії склала 72%, аналітики припускають, що результат виборів може зашкодити реалізації реалізації економічної програми реформ, яка допомогла витягнути п'яту за величиною в Євросоюзі іспанську економіку із рецесії. Однак партія на чолі з Рахоєм, хоч і перемагає на загальних виборах, але навряд чи зможе самостійно сформувати більшість в парламенті. Одна людина загинула внаслідок вибуху побутового газу у дев'ятиповерхівці житлового будинку в російському Волгограді. Тіло загиблого рятувальники виявили на 7-му поверсі, де й стався витік газу. Від 10 до 14 людей можуть перебувати ще під завалами, каже тамтешня влада. У будинку частково обрушилося перекриття з 9-го по 2-й поверхи, виникла пожежа, слідчий комітет порушив з цього приводу кримінальну справу. А от в результаті масивного суву ґрунту в південній частині китайського міста Жіньчжень щонайменше 91 людина вважається зниклою безвісти, повідомляють державні ЗМІ Китаю. Пошуковим групам вдалося витягти з-під завалів 7 людей з незначними травмами. Повідомляється, що стихія 20 грудня захопила 33 будівлі, зокрема гуртожитки, фабрики, офіси та інші приміщення. Шіньчжень є великим промисловим центром, одним з найбільших міст Китаю. Інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що майже 60 тисяч квадратних метрів були покриті приблизно 6 метрами ґрунту. І одна серед причин – будівельні роботи, які тривали останні 2 роки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, це ранкова «Свобода». І далі раніше анонсовані теми докладніше. Насамперед про тему, яку ми пропонуємо вам, шановні слухачі, сьогодні до обговорення. Конституційні суди 4 країн розпочали Батумський процес, аби засудити дії Конституційного суду Росії, який міг зупинити анексію Криму, але не зробив цього. Про це заявив під час прес-конференції у Києві голова Конституційного суду Литви Деніс Жалімас, а його колега з Молдови Олександру Тенасе висловив сподівання, що до меморандуму приєднаються також судді з інших країн. Який вплив на нинішню геополітичну ситуацію може справити такий крок?
Це рішення потім буде використовуватися міжнародними судами і також буде використовуватися на дипломатичному рівні, щоб примушувати Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Сьогодні у ранковій свободі, шановні слухачі, ми поговоримо про те, які методи зовнішнього впливу на Кремль, в тому числі і в юридичній площині, можуть бути дієвими. Чекаємо і ваших міркувань з цього приводу. Заходьте на сторінки Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, де ви можете взяти участь в голосуванні, обираючи вподобаний варіант відповіді, або залишити власні коментарі. Ну, а також телефонуйте в ефір у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у Києві презентують бюро з протидії гібридній війні. Неурядову організацію, яка ставить собі за мету навчити громадян протидіяти основним новітнім загрозам. Насамперед йдеться про інформаційно-пропагандистський вплив. Адже, як наголошують засновники організації, російські витрати на пропаганду зростають, а її методи змінюються. Про інформаційний аспект гібридної війни, яку Росія веде проти України, журналістові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів один зі співзасновників бюро з протидії гібридній війні, політтехнолог Тарас Березовець.
Чому у вас тільки зараз виникла така ініціатива? Адже гібридна війна вже триває якби не перший день.
Було певні сподівання все-таки, що Міністерство інформації виконає ці завдання, тим більше воно декларувало їх рік тому, коли створювалося. Але ми бачимо, що ефективність подібних зусиль виявилася вкрай малою. Саме тому експерти вирішили взяти сьогодні ініціативу в свої руки, тим більше, що гібридна війна проти України і Європи не закінчується. Більше того, вона набирає оберти. Нещодавно російський президент Путін ухвалив рішення збільшити витрати на пропагандистську кампанію. Ми хочемо навчити і журналістів, і навчити громадян розв розрізняти методи маніпуляції, коли вона ведеться, в тому числі через деякі українські засоби масової інформації.
А які основні методи такого впливу?
Якщо на перших етапах так званої «Руської весни» основний акцент робився на культурні спільності українсько-російського народів, розмиття ідентичності, зараз ми бачимо, вони змістили акценти. Буквально на цьому тижні відбулася непублічна зустріч так званої інтелігенції Росії, України і Білорусі в Мінську, до речі. Вони переходять до нової тактики, вони починають працювати з лідерами громадської думки. Вони тепер вже не заперечують, що є окремо український і білоруський народ, але вони починають апелювати до того, що, наприклад, шлях Європейський Союз дуже довгий, майже неможливий. Тоді як Росія готова допомагати в кризових умовах, і вони пішли шляхом якої сили, намагаються мапувати Америку, те, чого раніше не було. Йдеться про те, що вони започаткували величезну кількість стипендій для молодих людей в Україні, в Білорусі. Наприклад, для Криму це феноменально, при тому, що випускників кримських шкіл, які збирались вище поступати, цього року було лише 12 тисяч, дали 15 тисяч безкоштовних бюджетних місць в російських вишах для кримчан. І те саме вони зараз збільшують безкоштовні бюджетні місця для українців, дивилися, щоб забрати повинувати мови, навчати їх в Росії, щоб вона поверталась, вже будучи зараженою повним вірусом.
От якщо брати цю інформаційну ланку гібридної війни, то на якій ділянці вона найбільш ведеться інтенсивно?
Найбільше б'ють на історію, розповідають, що насправді жодної історії незалежної там в Україні не було, що там були такі зрадники на зв'язок Івана Мазепи, а все інше це були такі державні діячі, які окремо взагалі Україну від Росії не бачили.
Минулого року, я пригадую, Путін часто вживав термін «Новоросія», на публічних заходах казав. Тепер він відмовився від цієї назви, від цього терміну. Як би ви це пояснили в тому контексті гібридної війни?
Проект «Новоросія» зазнав фіаско, і Путін якомога швидше хоче забути те, що було інвестовано і значні фінансові ресурси, і військові, і людські. І ми бачимо, що слово «Новоросія» зникло з лексикону не лише офіційного Кремля, але й кремлівських медіа. Це не випадково, тому що вони постійно живуть в умовах темників ідеологічних, які розсилаються на ті підконтрольні державі канали.
Політехнолог Тарас Березовець розповідав про технології гібридної війни, яку веде Росія проти України і вже поширює на всю Європу, а також про завдання в цьому контексті новостворюваного бюро з протидії гібридній війні.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Війна на сході України завдає важких фізичних і моральних травм, ламає звичний хід життя, який тяжко відновити в цивільних умовах. На Львівщині чоловікам після проходження служби в зоні АТО важко адаптуватися до звичного життя, а ще складніше знайти роботу з гідною оплатою. Особливо тим, хто був поранений і втратив здоров'я. Хтось повертається в зону АТО. Близько 250 бійців здобувають освіту в Академії сухопутних військ у Львові. А як змінилося життя офіцерів, які втратили в боях здоров'я, пройшли тривале лікування і протезування? Про це з ветеранами АТО розмовляла Галина Терещук.
Молоді офіцери Ярослав Стеців і Сергій Романовський після поранення ще в госпіталі вирішили, треба знайти сили, щоб жити. Їхнє життя поділилося на до і після служби у зоні бойових дій. Ярослав Стеців, командир десантного взводу 80-ї окремої аеромобільної бригади, був поранений торік, 25 серпня, поблизу Хрещуватого на Луганщині. Зберегти ногу не вдалося. Протезували Ярослава у Лондоні. Його товаришу Сергію Романовському восени 2014-го під щастям у бою ногу затиснуло поміж двома БТ. Ерами медики кілька тижнів боролися за ногу, протезували військовослужбовця в Україні.
Привичка така, і привикнеш. Мобільність стала, в принципі, та ж сама, але просто не, щоб не чувствувати себе уставшим постійно, то приходиться
за день.
При довгому ходженні, да.
Призвичаюся вже до протеза. Бувають свої такі моменти, там потертя чуть-чуть. Не без того, всі через то проходять. Треба просто, щоб прийшов час. Кіра утвердила.
Продовжує Ярослав Стеців. Коли військовослужбовці ще лікувалися, їх запросили на роботу в Академії сухопутних військ. Процедура працевлаштування була довгою і бюрократичною. Всі погодження відбувалися в Києві.
Завжди сидів я в класі, мені хтось розказував, а тут вже Получилось так, що мені треба було говорити, що опираючись на власний досвід, багато не протягнеш довго заняття, тобто треба читати літературу. Те, що люди трошки більше мотивація, це 100%.
Серед курсантів-першокурсників близько 250 учасників АТО – люди старші за віком і розумом. Начальник бойового застосування військ Артур Луньков позитивно оцінює те, що люди з бойовим досвідом є в академії, як серед курсантів, так і викладачів.
Це досвід, повага і професіоналізм з'являється. І ті польові виходи, які останнім часом проводили, більш уже потужніші були.
Якщо б не запросили на роботу в академію, Сергій Романовський поїхав би на Донбас, бо не уявляє своє життя поза армією. Водночас офіцери розуміють, що в їхньому стані можуть бути тягарем для своїх колег у зоні бойових дій. Вони переконані, що їм пощастило, що перебувають в колективі, мають роботу, водночас переживають за своїх побратимів, яким важко повернутися до мирного життя, які залишилися з багатьма невирішеними проблемами, зокрема з утриманням житла, земельних ділянок, мають демобілізовані проблеми з роботою. Регіональний центр зайнятості в області працевлаштовує кожну третю людину, яка до них звертається. А ось серед атошників – кожного десятого. Однією з причин є те, що роботодавці пропонують вакансії, але з дуже мізерними зарплатами – в середньому 2000 гривень. А це значно менше, аніж мобілізовані чоловіки отримували під час військової служби. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7.23 у Києві. Далі в ранковій «Свободі» огляд головних тем публікацій українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Прийшовши до влади без своєї команди, Петро Порошенко спробував проекспериментувати з громадськими активістами, представниками бізнесу та інших держав, переважно з Грузії. І, як переконує «Український тиждень», зробив єдиний висновок – треба ставити своїх. Порошенко поступово сформував довкола себе новий аналог «любих друзів», які, за твердженням видання, контролюють всі важливі політичні і фінансові процеси. Про те, чим це загрожує і хто може йому зашкодити, «Український тиждень» розповідає в статті «Гра по вертикалі». Тіньові соратники президента і прем'єра Ігор Кононенко та Андрій Іваничук пропонують читачам тижневика «Нове время» свої версії причин найбільших корупційних скандалів року. Ексклюзивні інтерв'ю видання публікує під заголовками «Сірі кардинали виходять на світло», «Перший друг першої особи» та «З'явився на світ». Боротьба навколо переформатування уряду призвела до безпрецедентної для постмайданної України низки політичних скандалів, пише тижневик «Фокус». Ідея президента ввести в українську гру фігуру екс-президента Грузії була зухвалою. Скандали і викриття були гарантовані. І все ж, як переконує тижневик, можна симпатизувати в цій ситуації одній зі сторін, але кожен такий конфлікт свідчить про крах старих моделей управління. Бо нікому раніше і в голову не приходило апелювати до народу, а зараз без цього нікуди. Візантійщина потроху щезає, і це чудовий результат нещодавної публічної ганьби, констатує тижневик «Фокус». Арсен Аваков – один з найбільш помітних урядовців, констатує «Дзеркало тижня». Не тільки в силу значущості очолюваного ним відомства, і не лише з огляду на його мережеву публічність. Більш ніж 20-річний підприємницько-політичний досвід, помножений на досвід очільника МВС в нинішній специфічний час, перетворив Авакова на великого політичного гравця і небезпечного політичного суперника. Про те, як він оцінює своїх політичних опонентів, яким бачить майбутнє багатьох олігархів і коли завершиться реформа правоохоронного відомства, Арсен Аваков розповідає в інтерв'ю «Дзеркало тижня». Парламент ухвалив революційний закон про держслужбу. Якщо його підпише президент, з травня 2016 року чиновники будуть призначатися за підсумками конкурсу, отримувати прозорі зарплати і не залежатимуть від політичної кон'юнктури. Докладніше розповідає тижневик «Фокус» в статті «У службовому стані».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Адаптація вже дорослого аутиста до самостійного життя залишається поза увагою українського суспільства. Тож піклування про таких вразливих людей лягає переважно на плечі батьків. В Чехії напрацювали комплексну систему підтримки – терапію, послуги асистента та навіть витрати на житло для таких людей оплачує держава і спеціальні фонди. Це дозволяє дорослим аутистам жити майже самостійно, окремо від батьків. В Україні найменші ініціативи лягають на плечі активістів та самих батьків, розповідає Яна Полянська.
19-річний Сашко живе з аутизмом. Такі люди занурені у власний світ, їм складно спілкуватись із оточуючими. Центром Сашкового життя стала мама Світлана Дзиковська. Родина переїхала з України до Чехії, де з хлопцем займається психіатр, якого оплачує держава. Все за рахунок страховки. В кабінеті психіатра ніщо не нагадує традиційну лікарню. Сашко став спокійнішим, більше посміхається. Для аутистів дуже важливо жити за графіком, каже мама. Різкі зміни погіршують їхній стан.
Коли, наприклад, був $8, він звик на це. Увага не звертав. Потім, як почалося це, дитина вночі вставала і дивилася курси валют. І таку за голову бралася, як ми будемо жити, що ми з цього будемо робити.
Аутизм виявляють ще у ранньому віці. З роками хвороба не зникає. І часто саме батьки стають порятунком такої людини від ізоляції. У Чехії держава суттєво підтримує такі сім'ї фінансово. Через комплексну терапію аутист із роками може стати самостійнішим, каже Сашковий психіатр Гелена Матлакова.
Для батьків організовують семінари, групи підтримки. Якщо аутист досягає певного рівня розвитку, дуже важливо не зупинятися на цьому, тому що вони легко втрачають соціальні навики.
Дорослі аутисти цілком можуть жити окремо від батьків. 34-річна Катка, наприклад, має окрему кімнату та асистента в спеціальному центрі, який заснувала її мама разом із іншими батьками. Міська влада допомогла із приміщенням. У центрі, де живе Катка, вчать не лише побутових речей, проте й розвивають творчість. Зокрема, їх кличуть на різні події в місті, наприклад, на запалення святкової ялинки на площі, на ярмарки. В Україні наразі кожна сота дитина має аутизм. Утім, центри денного перебування чи приватні асистенти для людей із аутизмом в Україні радше рідкісний виняток, ніж практика. Про це розповідає Лариса Самсонова, експерт із питань соціальної політики Інституту суспільних досліджень. За її словами, якщо дитиною не займатись системно із дитинства, вона навряд зможе адаптуватись у дорослому житті.
Ці люди поки що не видимі, розумієте? Вони не видимі не в дитячих садочках, вони не видимі в школах. Шалені зусилля від батьків потрібні, щоб зробити цих дітей видимими. І поки що є бар'єри законодавчі, вирішується питання, чи можна дозволити, як дозволити навчати таких дітей.
Утім, Самсонова виділяє і позитивні зміни, що сталися в державі за останні роки. Зокрема, суспільство тепер активніше обговорює і звертає увагу на цю хворобу. Певним чином це тисне і на чиновників. Яна Полянська, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі в нашій програмі традиційне ранкове обговорення. Сьогодні йтиметься про так званий «Батумський процес», який розпочали конституційні суди чотирьох країн, аби засудити дії, а швидше бездіяльність Конституційного суду Росії, котрий міг зупинити анексію Криму, але не зробив цього. Який вплив може мати такий крок на ситуацію, що склалася, і які ще методи вживаються для дипломатичного тиску на Росію?
Це рішення потім буде використовуватися міжнародними судами, також на дипломатичному рівні, щоб примушувати Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Отже, які методи зовнішнього впливу, зокрема в юридичній площині, на Кремль можуть бути дієвими? Про це докладно вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Неподалік Троїцького на Луганщині відбулося бойове зіткнення із малочисельною групою бойовиків, яке тривало впродовж години, повідомляють у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Нападники отримали впевнену відсіч і змушені були відступити, йдеться в повідомленні про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців, не йдеться. Крім того, у штабі зазначили, що за минулу добу бойовики здійснили 57 обстрілів позицій українців, а також населених пунктів. Крім того, 35 збройних провокацій зафіксували з 18 години вчорашнього вечора і до 6 ранку сьогоднішнього дня. Так зване Міноборони ДНР повідомляє на сайтах сепаратистів, що українські силовики перекидають важке озброєння на Донецькій і Горлівській напрямки. Вчора бойовики повідомляли, що українська сторона 7 разів за попередню добу порушила режим тиші. Луганські сепаратисти не повідомляють про бойову ситуацію в районах, які вони тимчасово контролюють. Президент Петро Порошенко анонсував, що сьогодні буде офіційно оголошено про продовження ще на півроку санкцій проти Росії за невиконання мінських угод, про що він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів напередодні. В п'ятницю Рада ЄС ухвалила рішення про безумовне продовження санкцій до 31 липня 2016 року. Це формат єдності ЄС і солідарності з Україною, сказав Порошенко. 18 грудня постійні представники Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні півроку. Санкції Заходу проти Москви були запроваджені торік через роль Росії у дестабілізації ситуації в Україні, зокрема в Криму і на Донбасі. Єдність влади необхідна для боротьби з корупцією, так вважає голова українського уряду Арсеній Яценюк, інформує урядовий портал. Це не вдасться за одну мить, але це можливо, якщо керівництво держави діятиме разом, сказав Яценюк. За його словами, єдність дозволила нам за два роки здійснити більше перетворень, ніж за попередні 20. Парламентська коаліція заявила минулого тижня, що питання вотуму недовіри уряду Яценюка слід розглядати після ухвалення нового податкового кодексу і держбюджету на 2016. Обидва документи мають бути ухвалені українським парламентом до кінця поточного місяця. Запроваджені Сполученими Штатами зміни в програмі безвізового в'їзду до країни суперечать положенням ядерної угоди, укладеної в липні між Тегераном і світовими державами. Про це в інтерв'ю державному телебаченню Ірану сказав заступник міністра закордонних справ Аббас Арахджі. Він стверджує, що ядерна угода забороняє політику, яка негативно впливає на нормалізацію торговельно-економічних відносин з Іраном. Арахджі додав, що нові візові умови для іранців завдають шкоди економічним, культурним, науковим і туристичним відносинам. Вашингтон нещодавно посилив вимоги безпеки в межах своєї програми безвізового в'їзду, яка дозволяє громадянам 38 країн в'їжджати до США без віз. Тепер громадяни таких країн, які їздили до Ірану, Іраку, Сирії чи Судану, впродовж останніх 5 років мають отримувати візи для в'їзду до Сполучених Штатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
З 7.34 у Києві, це ранкова «Свобода» і на часі тема до обговорення. Конституційні суди чотирьох країн розпочали Батумський процес, аби засудити дії Конституційного суду Росії, який міг зупинити анексію Криму, але не зробив цього. Про це заявив під час конференції у Києві голова Конституційного суду Литви Деніус Желімас, а його колега з Молдови Олександр Тенасе висловив сподівання, що до меморандуму приєднаються також судді з інших країн. Який вплив на нинішню ситуацію може мати такий крок? Які ще методи дипломатичного впливу можуть знизити агресивність зовнішньої політики Росії? Про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, яка досліджувала цю тему і зараз приєдналася до студії ранкового ефіру. Доброго ранку, Настя.
Доброго.
Насамперед, що таке взагалі Батумський процес, яка мета цієї ініціативи, наскільки він може бути дієвим?
Власне, судді конституційних судів Грузії, Молдови, Латвії та Литви заявили в суботу про необхідність на рівні суддівської спільноти засудити дії Російського конституційного суду щодо Криму. В березні минулого року він, нагадаю, проводив перевірку відповідності анексії півострова російській конституції і дійшов висновку, що все відбувалось законно. Це пізніше не визнала міжнародна спільнота, але ось Росія вважає, що це відновлення історичної справедливості. Такий крок суддів конституційних судів президент Петро Порошенко високо оцінив цю підтримку і заявив, зокрема, що, цитую, тверда позиція політичного керівництва всіх балтійських країн є цементуючим фактором, що забезпечує єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною.
Крім солідарності, чи можуть дійсно вплинути конституційні суди інших країн на своїх колег в Росії?
У експертів з цього приводу різні думки. Це прецедент, коли судді інших країн визнають рішення Конституційного суду Росії невідповідним нормам міжнародного права. Так, зокрема, вважає Борис Захаров. Це керівник адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини. Прошу пряму мову.
Це рішення потім буде використовуватися міжнародними судами і також буде використовуватися на дипломатичному рівні, щоб примушувати Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.
Водночас колишній директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин вважає, що на практиці дана заява нічого не означає, оскільки світове співтовариство і так не визнає законності анексії півострова. І ось що він сказав.
Це питання декларації. Не вірю, що якимось юридичним способом, тим більш такими манівцями, можна чогось досягти. Тим більше йдеться про суди окремих національних держав. Якби ще це був суд ООН, а рішення суддів національних держав Росія може не визнавати.
А які тоді ще правові механізми можуть існувати і бути дієвими? Для чого тоді все це відбувається зараз?
Для привернення уваги до проблеми анексії Криму. Так, зокрема, вважає юрист-міжнародник, дипломат, колишній представник України в Раді ООН з прав людини і суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко. За його словами, рішення Конституційного суду будь-якої країни є остаточним і не підлягає оскарженню. З іншого боку, він зазначає, що застосування Російською Федерацією військової сили, організації так званого референдуму та спроби потім легалізувати анексію не вкладаються ні в норми міжнародного права, ані в норми російського внутрішнього законодавства, тому вони не є легітимними. Проблема в тому, що наразі міжнародних правових механізмів скасування цих рішень немає, вважає Василенко, і згадана заява, на його думку, має виключно політичне і моральне значення.
Акцент робити не на, так мовити, умиротворення агресора і всіляких поступок агресору, а переконати міжнародне співтовариство посилити міжнародні правові санкції проти Російської Федерації. Тому що Росія не розуміє мову сили права, вона розуміє лише мову сили.
Це, зокрема, заявив Володимир Василенко. Він вважає, що відмовитись від такої політики, яку зараз веде Російська Федерація, може змусити тільки посилення міжнародних санкцій. Крім того, за його словами, потрібно вживати заходи і на національному рівні. Зокрема, каже Василенко, Україна не веде системної роботи щодо вироблення консолідованої претензії до Росії, яка вчинила акт агресії. Ось, зокрема, пряма мова.
Я маю на увазі юридичне оформлення всіх фактів, які свідчать про вчинення Росією акту агресії проти України і всіх фактів, які свідчать про ту шкоду, яку заподіяла Росія Україні. І пред'явлення цієї претензії Росії формально, по формальних каналах.
Ми сьогодні в ранковому ефірі говоримо про Батумський процес проти Конституційного суду Росії, а також інші можливі методи зовнішнього впливу на агресивну політику Кремля. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення. Телефони нашої студії вже працюють. 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, що співрозмовником ранкової «Свободі» журналістка Радіо «Свобода» Анастасія Москвичова. Ми з'ясовуємо, які методи зовнішнього впливу на Кремль можуть бути дійсно дієвими, зокрема от в юридичній площині.
Так, і власне щодо вироблення консолідованої претензії, про яку говорив суддя Василенко, варто сказати, що не тільки Україна веде якусь певну інформаційну політику в цьому ключі, а МЗС Росії, наприклад, 10 грудня після доповіді спостережної місії ООН про ситуацію в Україні виступило з заявою, звинувативши українських силовиків у військових злочинах на Донбасі і висловивши занепокоєння недостатньо ретельним, на їхню думку, розслідуванням злочинів під час Майдану і одеських подій, засудивши, звичайно, продовольчу і енергетичну блокаду Криму. І власне, саме тому, що є заяви і з іншого боку, на думку правозахисників, потрібно, щоб українська позиція була сильною, аргументованою, підкріпленою зібраними доказами. І ще є така позиція, наприклад, правозахисник Борис Захаров, уже згаданий, в свою чергу говорить також про необхідність змін механізмів міжнародно-правових, оскільки сьогодні система не працює так, як мала б працювати, і не може змусити Росію виконувати міжнародні зобов'язання.
Ну, так само не так давно голова Меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що Україна повинна домагатися створення окремого міжнародного майданчика для питань, що стосуються саме анексії Криму. В іншому випадку, на його думку, розмови про можливе зняття з Росії економічних санкцій Заходу в разі виконання нею Мінських угод можуть призвести до того, що Україна повністю втратить Крим. Ми маємо змогу зараз залучити до розмови експерта і запитати в нього про значення Батумського процесу для України. З нами на зв'язку член міжвідомчої комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права при Міністерстві юстиції Дмитро Коваль. Доброго ранку, пане Коваль.
Доброго ранку.
От на вашу думку, скажіть, будь ласка, яке значення для України є рішення конституційних судів проводити Батумський процес?
Ну, по-перше, це не рішення конституційних судів, це спільна заява представників конституційних судів різних країн. Тобто це заява, яку озвучили суди, але не яка була прийнята в рамках адюдикаційної процедури в національних провадженнях. Тому значення цього процесу більш символічне. Суди дали зрозуміти, як вони відносяться до того, яким чином трактує міжнародне право Російський конституційний суд. Значення я згоден з попередніми експертами, які виступали у вас на програмі, що значення більш політичне, аніж юридичне. Тим не менше, воно важливе і може бути використане в майбутньому Україною в рамках різноманітних судових органів, де буде відстоюватися наші права.
А яким чином ввести дане питання у юридичну площину? Які можуть бути механізми? Зокрема, от один зі співрозмовників Радіо Свобода Олег Волошин згадував Міжнародний кримінальний суд як своєрідний ймовірний важіль впливу. От, чи може він бути задіяний? Що для цього потрібно? І чи робиться щось в цьому напрямку?
Власне, Міжнародний кримінальний суд вже задіяний. Як відомо, Українська Верховна Рада двічі звернулася, чи передала, точніше, дві ситуації на території України для розгляду Міжнародним кримінальним судом. Це ситуація, пов'язана з вбивствами на Майдані, та ситуація, пов'язана з збройним конфліктом на сході України. І Міжнародний кримінальний суд на даний момент досліджує другу ситуацію. По-перше, прокурор вже зробив висновок, що злочинів, міжнародних злочинів не було скоєно під час подій на Майдані. Тим не менше, що за сходу ще ситуація досліджується. І, звісно, по результатам розгляду можуть бути притягнуті до відповідальності, в тому числі російські військовослужбовці чи високопосадовці, які приймали участь у скоєнні міжнародних злочинів на сході України.
А можете прояснити ситуацію стосовно ратифікації Римського статуту? От на ратифікації його наполягають представники різних громадських організацій в Україні. Говорять, що це одна з умов, одна з зобов'язань України по угоді про асоціацію. Також закордонні представники наголошують на тому, зокрема, заяви і закликом ухвалити відповідний закон робили представники мережі парламентарі за глобальні дії з Великобританії і Швеції, що приїжджали напередодні в Київ. Чи це насправді необхідно в контексті української ситуації? Що взагалі дасть цей Римський статут і його ратифікація?
Ну, по-перше, це дійсно зобов'язання України. Тобто ми зараз говоримо не про те, що ми можемо чи не можемо долучитись. Ми взяли на себе зобов'язання це зробити, підписавши асоціацію з Європейським Союзом. Насправді це типове положення будь-якої асоціації, яку підписує Європейський Союз, долучитися до Римського статуту. Європейський Союз є одним із найсильніших і найпослідовніших сторонників Римського міжнародного кримінального суду. І через це Україна взяла на себе ці зобов'язання, і вона все ж таки зобов'язана рано чи пізно долучитися до Римського статуту. З приводу того, що це дасть. По-перше, це репутаційний крок, тобто Україна буде сприйматися як послідовний гравець на міжнародній арені, який не боїться приймати участь у міжнародному кримінальному суді і повноцінно долучатися до його роботи. Долучення до Римського статуту дасть певний ряд прав для України, які можна використовувати, знову ж таки, на благо держави. Зокрема, Україна зможе приймати участь у виборах суддів Міжнародного кримінального суду. Тобто потенційно суддя від Східної Європи може представляти Україну. Далі Україна буде приймати участь у справах, які зараз пов'язані, які зараз веде Міжнародний кримінальний суд. Приймати участь мається на увазі бути залученою до, скажімо, консультацій певних чи
тобто бути однією зі сторін
злочинців на своїй території. Чи що?
Бути однією зі сторін, чи яким чином?
Якщо ми станемо стороною Римського статуту, то ми будемо стороною Римського статуту і будемо однією з держав, яка є учасницею Міжнародного кримінального суду.
Так.
На даний момент ми ними не є. Ми просто передали ситуації на розгляд Міжнародного кримінального суду.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку зі студією Ринкової Свободи був член міжвідомчої комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права при Міністерстві юстиції Дмитро Коль. Говоримо ми сьогодні про те, які методи зовнішнього впливу на Кремль, зокрема у юридичній площині, можуть бути дієвими. І долучайтеся до розмови, ви, шановні слухачі. Телефон нашої студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До нашої розмови долучається слухач телефоном. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій Київ. От я хочу сказати, що, мабуть, що уважно слухав ваших цих експертів,
так.
Так, ну, здається враження, що вони начиталися книжок якихось міжнародного права. От. А хочу сказати, що жодного впливу юридичних якихось механізмів на Росію 2015 року на сьогоднішній день немає. Тобто тільки повномасштабна війна з Російською Федерацією може впливати на Кремль і на його політику відносно України. Тобто
ви вважаєте, Україна... що проти сили можна діяти тільки силою, а, так мовити, тільки закон мовчить в цьому?
Так, тільки серйозною силою, а не якоюсь там, знаєте, цими всіма...
Зрозуміли вашу точку зору. У нас є ще слухачі на зв'язку. Алло. Якщо ви маєте можливість вимкнути приймач або відійдіть від нього подалі, бо у нас...
Вже вимкнув.
Дуже приємно. Доброго ранку.
Це вже випадково.
Так. Слухаємо вас.
Я хочу сказати, що наш президент не збирає даних про катування наших пленних російським солдатам, одержать вуха, котують, не збирають.
Так, ну знаєте, зараз от якраз збором цих даних займається чимало міжнародних правозахисних організацій, українських правозахисників, і всі ці факти колись, я думаю, стануть предметом розгляду в міжнародних судах, так?
Ну, окрім того, при військовій прокуратурі створено окремий департамент, який займається збором доказів, оформленням юридичним цієї всієї ситуації. Він, правда, нещодавно створений, тому воно, ця вся система, можливо, не запрацювала повністю, і багато випадків не є документованими, але вже частина документована, і навіть частина військовослужбовців російських була заочно засуджена до сьогоднішнього
дня. Тобто вже є конкретні справи. Є в нас слухачі ще на зв'язку? Алло.
Добрий день. Дело в тому, що наше відомство іноземних справ відстає в опубликовании, поднимать крик нужно. Во-первых, у нас есть этнические чистки на востоке Украины. За то, что ты разговариваешь на украинском языке, в марте-апреле животы вспарывали. А эти факты почему-то в ООН не представлялись. Если была объявлена война, то Красный Крест проверял, как находятся наши военнопленные содержатся. А так их... А Россия подписала, она обязана выполнять эту резолюцию ООН. А так у нас люди находятся в плену, как военнопленные фактически, а Красный Крест Международный не может проверить состояние их содержания. Это говорит о том, что министр иностранных дел, министерство, которое курирует фактически наш президент, не выполняет свои основные функции.
Зрозуміли ваші закиди. Дякуємо за дзвінок. Є в нас ще слухачі на зв'язку. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Это Людмила из Запорожья, я хочу сказать, вот этот мужчина, который передо мной выступал, я с ним согласна на все 100%. Действительно, война не объявлена нашим государством России. Поэтому какие могут быть претензии к Путину? Никаких. И правильно он сказал, что насчет пленных. Я согласна.
Так, ви знаєте, от думки ваші і попередніх дозвонювачів поділяють і дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Зокрема, на запитання, які методи зовнішнього впливу на Кремль вони вважають дієвими, найбільше варіантів, найбільше людей обрали варіант військової сили, а також економічні санкції. Ці два варіанти приблизно поділили. Нагадаю, що в голосуванні, зазначу, що в голосуванні брали участь понад 111 людей, от якщо бути точним. І також дописувачі в інших мережах зазначали, що найдієвіший метод – це економічна блокада, економічний тиск, економічні санкції аж до повної ізоляції Російської Федерації у світі. Додам лише, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає думки окремих наших слухачів і дописувачів. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення сьогоднішньої теми. Сьогодні гостем ранкової студії була журналістка Радіо Свобода Анастасія Москвичова, і ми говорили про Батумський процес, покликаний засудити дії Конституційного суду Росії, як це вплине на рівень агресії зовнішньої політики Кремля і, зокрема, на ситуацію на сході України, а також про те, які ще можуть бути дієві методи зовнішнього впливу на Росію.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Передаю слово Ірині Гнатишиній, яка знайомить з новинами.
Дякую. Президент Петро Порошенко вважає, що запровадження безвізового режиму для України з країнами Шенгенської зони може стати реальним інструментом повернення української влади на тимчасово окуповані території Донбасу і до Криму. Про це Порошенко сказав напередодні в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Це є додатковий стимул і для повернення влади на Донбас, і один з перших елементів стратегії повернення Криму – це створення мотивації для кримчан. Або ви маєте свободу, демократичні правила життя в Україні, свободу до інвестицій, низку інших переваг, або ви сидите в окупованому Криму без права отримання міжнародних подорожей, сказав президент. Росія анексувала Крим в лютому минулого року. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014-го. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова, називаючи це відновленням історичної справедливості. І в тому ж таки інтерв'ю президент Порошенко заявив, що вже сьогодні буде офіційно оголошено про продовження на рівні ЄС ще на півроку санкцій проти Росії, зокрема за невиконання Мінських угод. АТО заявляє, що бойовики за минулу добу здійснили 57 обстрілів, про це, зокрема, йдеться в прес-центрі штабу. Зокрема, 35 збройних провокацій зафіксували із 18 години вечора учора і до 6 ранку сьогоднішнього дня. Відбувся також бій неподалік Троїцького на Луганщині. Однак атаку бойовиків українським збройним силам вдалося відбити, про потерпілих не йдеться. А в Міноборони ДНР, так званому Міноборони, повідомляють, що українські силовики перекидають важке озброєння на Донецькій і Горлівській напрямки. А луганські сепаратисти не повідомляють про бойову ситуацію в районах, які вони тимчасово контролюють. Владна в Іспанії Народна партія на чолі з прем'єр-міністром Маріано Рахоєм перемагає на загальних виборах. Такими є дані підрахунку майже всіх голосів виборців. Отже, в Народної партії 28,7%, соціалісти набирають 22%, партія Подемос, яка виступає проти жорстких економічних санкцій, набрала 20%, а партія Громадяни – 13%. Явка була введена, була зафіксована на рівні 72%. Партія на чолі з Рахоєм хоч і перемагає на загальних виборах,
виборах, але аналітики кажуть, що ця політична сила навряд чи зможе сформувати більшість. Через сув ґрунту в Китаї щонайменше 91 людину вважають зниклою безвісти. Рятувальні роботи тривають. Сув стався 20 грудня. Попередня причина – будівельні роботи під завалами опинилися щонайменше 33 будівлі.
Таким інформаційний ранок понеділка 21 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Дмитро Баштанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.